Я вітаю в студії Олександру Коваль. Власне, пані Олександра, з вами як культурною діячкою і, зокрема, як президентом Львівського форуму видавців, ми хочемо поговорити про будь які-небудь культурні підсумки нашого важкого року. Майже більше року ми перебуваємо в стані збройного конфлікту, а трохи менше за це ми перебуваємо при новому парламенті, новому президенті і, власне, новому уряду. На ваш погляд, можна щось сказати про культурну політику? Власне, країна начебто змінилася, принаймні всюди це артикулюється. А як змінюється культурна політика? Що можна сказати позитивного, що можна сказати негативного, на ваш погляд?
Добрий вечір. Це цікаве запитання. Я зараз останнім часом буваю на багатьох круглих столах, якихось робочих групах, засіданнях, і там постійно ведеться мова про те, а чи взагалі є в Україні зараз культурна політика, щоб говорити про її зміну, чи її просто нема? Чи те, що її виглядає так, начебто її нема, це і є культурною політикою нашого уряду впродовж останніх 20 років? Оце, мені здається, буде найправильніша відповідь, що всі дії чи бездіяльність нашого уряду були скеровані саме на те, щоб в сфері культури нічого не відбувалося. А ми з вами вже тепер, ознайомившись з якимись новими директивами Євросоюзу у сфері, власне, культури, політики, знаємо, що якщо культура не буде розвиватися, то не буде розвиватися, очевидно, і економіка. Це вже для всіх очевидним стало в світі. Не знаю, чи це вже є очевидним для людей з нашого уряду, з нашої верхівки держави.
Але менш із тим, дуже багато виникають культурних ініціатив серед громадських організацій на місцях. Люди творять різноманітні проекти, тобто навіть створюють культурні атмосферні проекти в тих містах, котрі зараз відбудовуються і зараз є підконтрольні українській владі. Тобто, от силами волонтерів, волонтерів від культури, от, власне, ми цю культурну політику, але це культурна політика ad hoc, вона не є системною, вона не є систематичною, просто люди реагують на виклики часу. Так само, як волонтери реагують на виклики часу будь-де і будь-коли. Тобто, коли треба забезпечити армію, так само реагують волонтери, коли треба забезпечити бодай яку-небудь культурну політику. Чому, на ваш погляд, в принципі, уряд залишається глухим до дій і активності суспільства? Тобто, начебто, вже, на мій погляд, треба от знімати ці вершки і усвідомлювати, що якщо суспільство має потребу, і зрештою щось робить вже за вас, відповідно, бодай потрібно хоча б акумулювати всі ці знання і ініціативи і будувати політику хоча б так.
Насамперед, мені здається, що культура, чи явища культури, чи культурні продукти, чи там культурні практики, вони не з'являються від того, що десь хтось в уряді скаже, ось треба робити так, а не інакше. І, зокрема, твори мистецтва, вони мало залежать від того, якою є культурна політика країни. Звичайно, що найкраще би було дати митцям повну свободу і якесь відчуття захищеності і безпеки, от тоді б вони показали все, на що вони здатні. А от чому все-таки наша держава уособлена в уряді і всіх цих людях, які є при владі, чому вона, власне кажучи, не користається плодами цієї спонтанної якоїсь ініціативи? У мене є своя така думка, але вона, на жаль, нічим не підтверджена. Просто мені здається, що люди у нас при владі, вони все-таки дуже розумні, вони добре освічені, і вони добре усвідомлюють те, наскільки небезпечним для них може бути стрімкий розвиток культурних ініціатив і освітніх ініціатив. Тому що все це приводить до покращення якості думання. люди починають критично мислити, замислюватися, хто ж при владі, хто ними керує, і це може привести до небажаних для будь-якої влади наслідків.
І тоді менше можна буде використовувати емоційні проморолики, котрі от просто грають не на тому, що людина мусить думати, обдумувати і робити якісь аналітичні висновки, а просто сприймає так, як пряму емоцію, і цим постійно спекулюють. Ми це бачимо зараз на прикладі Києва та інших міст.
Так якісь політики популізму просто тоді доведеться. Тобто ціле покоління політиків, які виросли на ідеях популізму, себе виростили, так? Доведеться міняти?
Ну, власне, хотілося б, щоб люди, як то кажуть, все-таки обирали не серцем, а базуючись на якомусь аналізі, не тільки передвиборчих обіцянок, а і реально зроблених речей. Але на це мусить піти роки. Це так швидко не викохується, не виконується. І справді мусить бути цілеспрямована не тільки культурна, а й освітня політика, які, як що теж вже відомо, мусять бути узгоджені між собою.
А при цьому залишається величезною проблемою все ж таки Україні війна. Інстинкт самозбереження мав би працювати, так? Тому що світ Україну значною мірою сприймає досі в російських контекстах. Тобто це ж, ну, насправді не ми тут говоримо, до нас приходять дуже багато культурних діячів світових, і в цій студії вони говорили. Ізабела Хрусленська, та сама відома польська перекладачка, есеїстка і культурна і громадська діячка, яка була в цій студії, теж говорила, наприклад, це просто з тих, кого я згадала, так? Про те, що доволі часто через засоби масової інформації світові Україну сприймають все ж таки в російських контекстах. І це загроза, це ризик, в тому числі для влади.
Ну, так, звичайно, і я, чесно кажучи, теж не дуже розумію, що можна зробити в даних умовах, от саме в конкретній ситуації, засобами культури, щоб починали нас сприймати інакше. Так, ми будемо виїжджати на франкфуртський книжковий ярмарок аж з окремим великим стендом, чи досить великим, так, але це мало що змінить, тому що такі речі, вони, власне, повинні бути системними. І вони повинні саме відбуватися не лише у сфері культури, тобто є бієналі – це добре, є ярмарки – це добре, літературні фестивалі і виставки наших раритетів з наших музеїв, в європейських музеях – все це чудово, але все це має бути все-таки підтримано дуже потужною інформаційною хвилею. А такої хвилі наразі в нас нема. Ukraine Today не будемо поки що рахувати за повноцінне велике джерело інформації, охоплення його все-таки ще занадто маленьке, щоб сперечатися з російською пропагандою.
І навіть може не сперечатися, а пропонувати щось відмінне?
Знаєте, це вже якось з галузі фантастики. Напевно, це колись станеться.
Ну, тут ще й важливо, в принципі, виховувати взагалі дипломатію, в тому числі культурну дипломатію, тому що культурною дипломатією, знову ж таки, в нас займаються люди, які, в принципі, оці в культурі варяться і займаються культурою, але вони не дотичні до урядових структур. Тобто це можуть бути і письменники, і художники, і культурні діячки. Ви дуже багато, в принципі, в цьому сенсі робите, але оце фактично це є народна культурна дипломатія, дипломатія фахівців, а, скажімо, від культури, але таке враження, що це абсолютно не обходить як чиновників від Міністерства закордонних справ, я вже не кажу про чиновництво від Міністерства культури. І на ваш погляд, взагалі, цей концепт можна в якийсь спосіб зламати? Скільки разів ми говорили про те, що чудово функціонують приклади і польського інституту, і, власне, Гете-інституту, і тій самої Британської ради, котра має купу культурних проєктів і зараз активізують українські культурні ініціативи, і з точки зору теж влетів в процес ініціатив Європейського Союзу. От що ми можемо зрештою зробити, щоб спонукати уряд розробити якусь адекватну, нормальну концепцію задля того, щоб культурна дипломатія запрацювала на різних рівнях?
Не здається вам, що ми якісь занадто великі надії на це покладаємо? Я перепрошую, що може я вас розчаровую своєю відповіддю, але я знаю, що всім нам зараз дуже хочеться швидких якихось рецептів і швидких рішень. Але мені здається,
пані що... Олександро, я перепрошую, от мені швидких не хочеться. Я хочу бодай щось бачити, що в принципі в когось є розуміння, що це потрібно робити. Темп насправді неважливий, хоча зволікати, на мій погляд, ми вже втратили можливість зволікати. Але бодай би стартувати з чогось потрібно.
Але я хочу продовжити, що як влучно, як на мене висловилася моя приятелька і колега Олеся Островська-Люта, вона сказала, що вона не виключає, що реформа культури почнеться з судової реформи. Тобто, насамперед, люди в нас повинні почуватися захищеними, повинні знати, що все буде відбуватися в якихось законодавчих передбачуваних рамках, і що ніхто не постраждає за свою культурну, просвітницьку чи якусь там ідеологічну там інформаційну діяльність. Так? І тільки після того можна буде говорити про те, що перебудовується вся система. Для того, щоб приступити до якоїсь культурної дипломатії не на аматорському, чи, як кажуть, народному такому рівні, а щоб це знову ж таки ввійшло в систему, то повинні бути розроблені певні правила. Правила це означають і зміну, в тому числі і фінансування, правильно? Тому що, що ми будемо багато розповідати про те, як ми добре можемо представляти себе за кордоном, і як ми можемо створити Український інститут Шевченка, там, чи Тараса, чи Андрія, це вже мало важно, так? Але якщо в нього не буде фінансування на його діяльність, то і діяльність ця, відповідно, буде або заблокована зовсім, або вона буде робитися тільки для галочки. От зараз, наприклад, я чула, що до Верховної Ради вже внесений законопроект про створення Інституту книжки. Оце вам, будь ласка, перенесення польського прикладу на наш ґрунт. Польський інститут книжки, створений, здається, в 2002 році, зарекомендував себе як дуже ефективний інститут по промоції польської літератури за кордоном, і не тільки. Він діє не тільки власне на закордон, його велика частина діяльності скерована теж всередину Польщі, це реформування бібліотек, це є програма підтримки читання, але якщо зосередитися тільки на цій промоційно-закордонній частині, то на це виділяються просто величезні гроші. Там нема проблем з тим, щоб по півроку вибивати якийсь мінімальний бюджет на одну поїздку до Франкфурта, яка до того ж не покриває і третини всіх необхідних витрат. В них на рік наперед складається вся програма відвідувань ярмарків, в них складається ціла програма резиденцій іноземних перекладачів, яких вони запрошують до Польщі. Це є стипендії, це є премії, це є цілий величезний комплекс подій, які, власне, і забезпечують цю сталість і видимість Польського інституту чи інституту книжки на міжнародній видавничій арені. Що буде робити інститут книжки в нас, якщо нам безперервно говорять про те, що коштів нема ні на що, і то яка різниця, хто буде розпоряджатися ніякими коштами, Мінкульт чи інститут книжки?
Так, це правда, і особливо це цікаво з точки зору того, що, припустимо, навіть ухвалити закон про інститут книжки можуть, але при тому, чи передбачено буде внесення відповідних рядків в закон про бюджет 2016. Це теж взаємопов'язані поняття, і дуже часто про це забувають. Пані Олександре, хотілося б поговорити про форум видавців. А на ваш погляд, форум видавців 2015 року, які виявив тенденції закономірності і що, на ваш погляд, буде розвиватися в книжковому просторі України у 2016 році?
Насамперед, я для себе виявила, що я вже нічого не розумію, що відбувається. Знаєте, я перепрошую, може, хотілося б понадувати щоки і казати, так, от ми контролюємо все, що тут є, але відбуваються якісь такі фантастичні речі, за якими, от, і можливо, оцей рік, власне, і є переламним, і за ним почнеться щось зовсім інше, ніж було досі, і, можливо, весь досвід, який ми отримали от за 22 роки проведення, вже далі буде абсолютно непотрібний і недоречний. Виявилося те, що люди хочуть читати не тільки бестселери і супербестселери, що чим далі більше якихось таких нішових потреб відкривається, і виявилося, що чим далі більше видавництв готових забезпечувати ці нішові потреби. І це дуже радує, це, зокрема, у сфері дитячого книговидання можна відслідкувати цю тенденцію, і вона є дуже, дуже такою втішною. Також виявляється, що люди, можливо, вже не хочуть ходити там сотнями чи тисячами на одного відомого автора якогось, а вони хочуть більш камерне спілкування в маленьких середовищах, маленьких колах, і, можливо, їх деяких авторів навіть задовольняє коло там з 10-20 осіб, і, можливо, що це далі буде теж розвиватися. Ну, в яку сторону піде розвиток художньої літератури, поки що важко сказати, тому що наразі в Україні я, принаймні, не спостерігаю появи якихось таких великих, серйозних художніх творів, романів, я маю на увазі романи великого обсягу, такі, які є популярними в західних країнах. І це просто тенденція останніх 10 років збільшення обсягу творів і глибини осягнення творів. В Україні поки що література художня, вона є якоюсь такою досить, як на мене, поверховою. Особливо це стосується книжок, які написані на оцю злободенну актуальну тематику Майдану чи війни. Якось дуже швидко з'явилися художні твори, занадто швидко, як на мене, щоб претендувати на якусь глибину і на повноту охоплення.
А в мене якраз от склалося таке враження, що от як вони не претендують на глибину і охоплення, вони претендують на реакцію, і люди претендують і потребують, вірніше, цієї реакції. Тобто це як, ну я не знаю, ну не можна назвати це панацеєю, а це просто якісь милиці. Тобто от людині потрібно триматися за щось в цьому нашому світі, в якому ми зараз перебуваємо, і, можливо, в даному випадку таке інструментом стала книга, от такі романи.
І так, і це зрозуміло, і, ну, напевно, має рацію те, що ви говорите, але мені бачилося би, що це мають бути радше документальні книжки, репортажі більше, так, ніж романи. Роман, ну, це моя приватна думка, потребує більшого занурення, осмислення, але, можливо, це знову ж таки те, чого я вже не розумію в теперішньому літературному процесі, і, може, за цим і є майбутнє. Швидка реакція художня, вона теж має право на існування.
Це теж, напевно, просто тексти сповнені більше емоціями, ніж, припустимо, глибинним розумінням тієї чи іншої події. Ми будемо спостерігати, я сподіваюся, всі разом, що вистрілить, книжково вистрелить, я зауважу, у 2016 році на теренах літературної України. Я дякую Олександрі Коваль, президентці Львівського форуму видавців, за те, що вона з нами сьогодні поговорила про культурні тенденції 2015 року. Дякую, пані Олександр.
Дякую.